من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من نصيب. ما لهم من نصيب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. خدایا شلکا دس دی ہم تو کاری نبی اس تعالی یہ حرف الاخرت انا رسول کی اغا واری او ارادہ نبی واری حرف الاخرت فصل دا اخرت یعنی عوض و اجر دا اخرت د کسان د زمیندار په بنیاد باندې وکړي. پټي کې سړی هر څوک پټي ده، نو پټي کې سړی محنت کوي او تخم کوي که نه محنت کوي په دې وباسي ځان د دې وجه نه نسبت د کسانو کو د غریا د زمیندار. من کانا هغه څوک یریدو چې غواړي اراده یې وي حرف الاخرت د پټي د اخرت یعنی د اجر او د ثواب او د اخرت محنت کوي. نزد له في حرفه نزد اضافوكم نزد قدر فصل كي نزد قدر اجر نزد قدر سلا و بدل كي زياد تك بدل را. من كان يريد حرف الدنيا عرف سوك جغواري او ارادة لري عوض الدنيا دا فصل دا دنيا دا عوض و اجر دا دنيا دنيا غواري موته منها من بورك دينا موته منها تبعين دا فارس سهي سشيوي مقرر یہ ورکو خدا نظریہ دمرا مغلی کرا دمرا ناکار رضا آخرت دا انکار چو اما لگو نبو دی سیدی سیدی لرا پھر آخرت پا آخرت کے من نصیب سا حصہ بس جدو اس مقدر دے دے جی سواری کا مخاہ رو من نبو یہ دو سو مقرر دا سن دے حصہ دا اما دنیا کی ایک تو آخرت کی بے ایسی سنی ام لہم شرکاؤ ولی ددی شریکان دی صدا سے شریکان جو شرعو لہم جو مقرر کرے نزید پارا من الدین زدین دا تر زندگی نزدین ما آرا لم اعظم به اللہ کہ اللہ پہ اجازت نہ دے کرے دی اصل دنیا دا پارا کئی دنم نموت دا پارا کئی اور تو لمن دے دا دنیا دا مجھے صدا سے معبولان شرکانی علم کی داغی پتروبانی دیدہ شریعت مقرر کرے پزان دین دے دن کرے کہ دینا خبر خدا سے منل بکار دی اگر سم کے منو دین منو دین کے منو شریعت منو ندا دین و شریعت اور اگر دین ورکی ان دا شریکہ نیتے شریک ہوئے نا شریک رات ورکی شریک جو تو شریک پھر اطاعات ہوئے اطاعات کے دا ورے ام لہم شرکاؤ ولدیلت شریکان دی شرعو چی مقرر کرنی لہم ندید پارا من الدین دا دین نا دین دا جن پر اولو ما اغشه لم يعلم به الله شاء الله فاغي اجارت نوه کره وما غدين ده او دي وطا غدين کره ده كي دين نده غاري دين کره ده ده الله پر اجارت نشتا الله وقرا ولولا كلمة الفصل كچره نوه اغا خبرا ده فیصله كي ربا ده فیصله وي ده عذابها لقضية بينهم البتا فیصله بکرشي ورده پمنسك اس او فضيب عذاب را غيره وضيب تباشيوه لیکن یہ فیصلہ دا محلت تے دین دے دا غیب بنیاد باندے دین دا شریکان دین دا جکم سکی دی بسر تباشیو سر دا شرکان تباشیو و این الظالمین او بیسک ظالمان دا تے ظالمان ہوئی کنا اطاعت تا حکم دا بندگی دا دا اللہ حق ہو او دا دا غیر اللہ کنو دا بل چا پا دا غبانے پا اشارہ باندے اغا دین کا اغا دین نو دا دین کا ځان له جن طریقه یو لګه هغه ځان حکومت کا هغه ځان عدالت کا هغه ځان دین کا د جن ټولې طریقې دا هغه چې څوک ناخلي چې د هغې به عیادت هغه ته نشته دی په هغې باندې دغه ځان له پیشن یې کړی وإن الظالمان دي كذا وإن الظالمين يقينا ظالمان دي لهم عذاب أليم ذي لك دردناك عذاب يقول من الفرديه ذات عذاب بعد نواكي وصحر الظالمين تبعوني الظالمان إيه مخاطبة القرآن نشيقين جديد ربيدوك يعيدوك بي مما كسبوا ده أغا عمل نتديك عمل كريه رجاء بيشارو حالانکہ سکی گنا واقع بین اگر واقع کی دل کی طریق باندے تھا جتا عمل کرے اگر پدی عذاب دا غیر راضی تکہ جذبنی ونی لیزا اللہ دا حکم پر اگر نبی نے صحاب یہ اندے کرے اگر نبی نے آخر آمنی کی ایمان روڑا دا نبی پر تعلیمات باندے کیا بس رحید آخر اپنی وعامل صالحات اور نیک عمل کرے دیم پر رہا بنیاد باندے فی روضات الجنات دیوت مارو دی جنتون کی مارو کی بوئی دی جنتون مارای بی بارے لغم ما اشعرون دین فاربا آمسی کی دی غراری این رب دیم تمیز رب دی باندے کی دی سواری آبا کی ذالک هو الفضل الكبیر دا غزیر وی فضل دی دا اللہ مگر بس لانا یا قول جو کو دا آبا من فضل ربی اوہی کنا فضل کبیر توی کو ادن تک کی کم دیکھ کامل تا عبد اللہ دا احکام دا نبی پر اطاعت اور پیروی کے توحید و آخرت پاکی دا بانے ذالک هو الفضل الكبیر دا غلوی کامیابی دا دا غفضل کبیر دے لوی فضل دے ذالک النذی دا ہر نعمت تے مبشر اللہ عبادہ الذین آمنو مبشر اللہ چا اللہ بشارت ورکی زیر ورکی فتر بندگان کا الذین آگسان آمنو چا غی امام رو دے امتدی تعلیم چا نبی پیش کرو کیا غلق دے کلام و توحیر و خلق کے نظریہ وار اور دی پہ عملو کو عامل صالحات اور آغی پر مطابق باندے عمل مکو داغی حکم عمر دا اللہ حکم دا نبی پر پیروے کی اطاعت کی چا اللہ کلام احکام ہو ہے عمر دا تجیر قسم اتباع باندے پیروے باندے اللہ بشارت کلو بندگان کر گئی ادا سب دا بندگان دا اللہ دین دا آقسان دے آمنو چی یقین مکو دا نبی پر تعلیم باندے کلام باندے قرآن باندے فعامل صالحات و نظیف و مطابق طول زندگی اعمال یو اکر رچو بھی لیئن تے در طویر ترکے با لفظی ترجمہ اکرا اشنی اکرا اکرا مضمون کے ساتھ خیالی نزبر اللہ طبیب آگر روان دے کہ اللہ تعالیٰ جکم دے نو احکام بیانائی اور دے ہوئے کہ گو رضا خلق جکم دے با اخرت بانے جکم دے سو ایمان نرلی اور اخرت نملی اگر ساعت دا عمل اغا نتیجا اغیبا ندیر سوچ نگئی عمل کی قید رسول تقید و انبیاء علیہ السلام کی راغلی اغا تبی بنیاد با راغلی کی آغا عمل ورگئی کہ دا بی پہ اخرت خشی دنیا کے والنا نپنی لگا سے آت ورگئی تو ہم صاحبوں آت سنسی ہوئی نہیں سکتا بن ابی پہ پہایا کہ تل گورنا نسی ہوئی نہیں اللہ کی کم دین آلا ورگئی کہ پہ اتباع دا پہ احکاموں کی روایت پہ اللہ ورگئی بڑھے نبی 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 اللہ تعالیٰ فرمائی کہ گوئے قل من حرم اللہ زینت اللہ اللتی و سیدات من الارض دا چا حرم کری پاک رضا تھا پاک رضی و پاک کوتے و مکانہ تھا دا دا عبادت نا تا تا تھی کہ قل و تدی جو ہے کہ دا خلط انتبا دا ان دا تدی دنیا کی مومنان تھا یہ خالصہ تلی مومن کا قرآن کرا دی دی دنیا کی دن دا مومنان تھا ہوئی اور دا خلط کے خالص دا مومن حق دا دی دنیا کی دا لخلق یہ نہیں کہ دن واقعا مومنان دنیا خرامہ کی دنیا مدا خرامہ دنیا جوانا والی کی کی صحیح کی گئی ہے ابن تکی مضمون تکا لنا غیر ہے کہ غمبر مار اعتراض داو کہ دیو کہ غمبر جدا کم تعلیمات پیش کر حضرنا چاہتی ہے جدا اللہ دیتا ہو تو انہوں نے فرمان فرقی و بلال حبشی و غریبانان مسکینان دادے کے سپیش کیا تھا قرآن کے سیر کے پدے کے سوے ازامن سرداران اے رئیسان و خرخان و عبان و عرون تلی دیل من نمت کی کی ریشی پتا تھی زنی کی جانے کی دغی دنیاوی و جتنی و بغی پکی زمن نموزی پکی عوال و غلطی پکی ما سر اپول آئے رہے نہیں پتا زمن نمت کی شیئی نو خودی کی رشتہ دے نا دادا غیر سوال دن دے کہ اللہ و اینا دنہ نمی پکر روے ایزا اللہ پاکام و پیتاہات کے ارس موجود دی ابھی یہ کم دے ہو دی دی اگر ہمیں مضمون آگے کی پر دربانے اگر ساعت اگر وقت چلا چی پاگے مائے ابا ابر مرمی چاہے رہے نتو ابھی تو اگر دی کم دی جی ابھی تلوار کی اگر کسان کی ایمان تجھر ہو لی جزتی یہ د کار باندې او هغه څنګه چې هغه د دې شی په اړه د یریږي د پیږي لري نه او ويعلمون ان الحقائق تدعو الى حقه لا نبي يدعي وان الذين يدارون في الساعه هذا فانك طاغى وقت كاش اغى ساعتك من اداها ما لغى نتيجه فانك شكي في دلال بعيدا لن يكبر هذه الله فلتيب جاء لكل من الله تقولي فدير عزيب بارك بنيباني الله تعالى قل بنيبان ترزقتكم سوركيها فلا تتريقين جاء لكي تفضل هذه لكينا دام المنطل فرميه وشوه لیکن یہ دنیا کو دیکھ کر کے سوے نہیں بولتا تھا کہ خودی سے خودی سے دی سے دی سے بلے آگے میں سے لکھوں نے لیے کہ بات لبوں نے لوگ کی شیئی کرے بھائی وہ میرے دنیا دا ٹوڑ کمیوں کی جمال نے دولت کی جیرے کو سیر بارے رہے تو تو مانگی کے لیے شکر خلق روج نہیں گا آتی کہ آگا بس میں ملتے کی بیان نہیں جنہیں کہ اللہ میں شکر ہے کوئی یہ بیان نہیں دو دنیا اور آخرت یعنی نزی دنیا کی سمرہ سے کمائے بات دولت کی عزت کی صحت کی او اخرت نتائج یعنی دوار یہ توازن روشنی دارا کہ کم سے خدر کم سے مسنبر دے کم سے نتیجہ خیر دے کم سے زیادہ وفادار ہے نہیں لیکن نہیں من کا رہی رید حیث الاخرت ہے اگر رسول کی آغا غواری اور ارادہ دا دا اجر دا اخرت نزید رو بھی حق ہے نمن با اضافہ لکو زیادہ پر قدر رہا دپ دے پٹی کے دپ دے عوض و اجر کی منگا اضافہ رکو کہ دے دا آخرت تعلیم شو اور دا آخرت را رستو اور آخرت دا مذبول عین شو اور مادی دنیا جی کم دے دے ناخ لکدا کے مضبوط بنیادی نو باندے کئی را عام کئی کار دا زنگی پڑے کئی اگا ما مضمون کر اپنے بارے میں نظر میں بھی حاضر منگا اضافہ با کل دتا اضافہ دا کل دتا زیادہ ور کل دتا جدہ کرے فضل کے یعنی جدہ دی اجر و عوض کی دا کم کروندہ کی دے گئی دادا کسان پر جو بانے لکھا ہوئی کہ کسان چی کم دے رہے ہیں جو زمیدار ہے اگر پر پل پٹی کے کرل کی سر کری بیج جائی دے راگی کے پلے دران نوبا سے محنت کی دا غی پتہ ملے کہ دے دا فصل زواق لما کٹ کما اور دین بیا متمتیش امپور تا یو سمادا بیا خم خمبے رکے کم دین بارا کوشش نہیں دا زمیدار پر رہبانے اوئے دا کم سرے چا دا آخرت پر رہبتا لبگار شا اور عمل دا سکی چا دا آخرت پر رہبتا باندی دا اللہ و جرد پر دے عمل کے بزر اضافہ کوم اور دا سی اضافہ بکوما چا آغبا دا دو تصور کی امنی کم از کم یونی کی فتلس بانے بیفا مکا خدا یونی کی و پر سرون پر ضرورون پر لکون جرد پر رہتی ورے یونی کی کہ دے دا آخرت تعلیم دے دا آخرت پر طلب بارے دے عمل کی وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ تب ایک من نبی تکی دا آمال اور نیت سن گئی جو سمر زمر میں ایک نیتی وا تدکت دا عمل کو دمرا بڑا شرف صدر کی گی دمرا بڑا پر نیکے کو لے گی دمرا بڑا تا دا حلال ذرائع و اسباب ہو دا پاتے گی وہاں جو دے حلال واقع دا واقع دیو دا آخرت واقع دیو دنیا کرنے پر تک کیو دا بسکو مرا بسکو کہ رشوت میں زمان ملا ورد میں زمان ضرور پر مطبقو نہیں زیادہ کم اور شرف صدر بہت کم اور جتبا آغا ذرائع والقوم کی آغا دا حلالی ان ایک نیتی خبر دا نیت خبر دا انما الاعمال بین نیت دا اعمال دا رمضار پر نیت بانے لے انا عند عبد ذنی بھی انا بندہ پر گمان کیما اس انگا ما تجھے گمان کی جا جزو روان دکیم لیکن سوک تا آخرت تا لگ دے دا آخرت تا لبگار دے لردو پر عمل کی ومنگا اضافہ کرو یو عمل کم از کم لس ہونا دا غیر سیوا تا لکونی ماندی زیاد پر ورکو ورہ مگا جا زیاد کی حمیر کی آگر دی یو کجور کی در اللہ پر نم پر خم ایک نیسے پر سواب ورکڑا تا آجا دا پر آخرت تا بنیاد بائیں دا غیر من تربیت کرو دا احد غرطی گول کو تو مدینہ کی احد دے کنا غر دے کنا دا غیر مثال ورکر دے دا احد غر سر مدد ہو کنا ودانے کہ تا اس دین واغس و آخرت تا واغس و تا دنیا تولا گڑا وڑا ایک خلق دین ایلی کی بڑا ہے جو خلق دین ایلی کی مصری کار کو یہ شرط مالی دروغ نوائی بجاوت نکو بھائی مائی نکو جو کنکو بلا نکو بلا کنکو نتوام الخرابی کو گا بچی بات خراب کی جانے را خلق نظری رضی را کہتے ہیں سفایا کی بھائی در دنیا و دا آخرت و دا غیر کمائی و دا جن میں آیا سی روشنی دا دا بچاچ آخرت واغس تو دا آخرت دا تعلیم دا پارا با من نزد لگو کی حسین دا پر افتاد دا عجر کی با زیادہ ورکو زیادت پر کو در زیادہ او بل چی کم دیکھ سبن و من کانا یلی دا حرف دنیا اور آغا سو چی غواری پتے عوض دا دنیا عجر دا دنیا دا دی دنیا تا دا غواری نو تیلی منا دغه چې مقدر کیږي هغه موږ خامخا بلغور ته چې دغه دې سواري ورکو لیکن دغه مقدر کې څه باندې هغه موږ ودغه د نظریه دومره خطرناکه نظریه ده دومره خرابه نظریه ده ماده پرستی ده دنیا پرستی ده او دومره خطرناکه ده چې یو مالی فی الاخره من نصیب په آخرت کې به زه هیڅ نه آخرت کې به یو دم زندگی ضایع کړه ګوره اب دنیا رکھوں صحیح کیا دی اب دنیا خلقت لکن دنیا ستاسو دپارا پیدا کرے شہرہ و انتم خلقتم للآخرہ اتاسو آخرت دپارا پیدا شیئے پیدا کرے شیئے لیکن بات ادا ہوا ہے کہ انسان پا جنت کیوں کنا ادم پا جنت کیوں کنا سر آلوال ہو کنا پا جنت کی ادا ہوا تا کسائی کمو کو روڑا ہوا سی چلو دا اللہ کی دا چلو کرو سو پا جنت کیوں لا تزمو فیہ ولا تارہ نہ بتائیے کہ یہ نمبر کی کہ نو پر بنتی ہے یار تو بڑی تیری ہو فراوانی بھائی جو جگہ لے کے جگہ سے تے تنگ کو لاوے نہ کرے لا اگے نہ رو تو دیر سو ہو گیا تھی نو سو دیر سو ہو گیا تھی کہ اگے پر لاوے دے اگے نہ جاتا جتے ہو گئے نہ کرے نو دس دیر سے نعمتوں ہو جائے اللہ کہ پاگے بھی راولی کی دنیا تھا کہ دے کمائیوں کی اور محنت کی اور اگے نعمتوں دے میرے پلاس والے والی مختلف نمونه نه به جوړه کړې وي په هغه باندې ویلي دي هغه مختلف دي کنه هغه به هر چا وي نو دا دنیا خو تاسو نه پیدا کړې شوې ده خو ستا انتخاب آخرت دپاره دی او ته چې هلته کښې وي نو ولې د خدای دپاره لاړې نو دا زیاتې وکړو هلته ځای نو نه دلته ته ډېر سو ځکه هغه لېږلې کړه هلته دنیا ته نو ته تاسو خیال کړی چې هغه بل دی چې ما واما من خاف مقامه واما من تغاوى اثر الحیات الدنیا سوره التغدر کښې دی ازمون اخیلی سے پارا کی جرمینا چھے لے گا فا اما من تغاو آسر لحیات آخر اصول کی پاغر بان تبیانی را علا سرکشی بغاوت علکو وی مبدل کلپانے دا مصر روا ہوئے گا نزد دا محبت دا دنیا دا محبت و مینہ نزد قصر بانی ورورا زیوانی شو تبیانی پی را علا فغاوت محبت دا دنیا و آسر الحیات دنیا او کل لغمان دے دا دنیا و مادی کیا اخرت خرابات ہوئے فإن الجحيم هي المأوى لا سند ذخيرة فمقابلة إلى حديث كان هو الزيتا كذا كان ومن كان وأما من خاف مقام ربه فهذا تلك قوية غيره فألا ذا مقام مرتبية مقامنا يومنا وبل لا يوي غير ذا ألا ذا رفح الموت كتنشينا ثم أنا بدأ بوزي أبقى مقام ربي ونحن نفس ونهى النفس عن الهوى او نفس شيطان او نفس قائشات لذات دار امني في كنترول يخذبت نفسه لكم فان الجنة هي المأوى لا فريق نتيجة بلكل صار تدن دبو كنيسة كافرة لا شو يقول والمهم انه كذا كي يقول نتكي اخرت واخلي نتسوى كي ربك باشي ما زمت باشي ما زمان بغيره لي جوايا زمان من بلشي خراب كي نمو يغاكي نتكي فالله يكي اني قولوا جي كنتو ما نفرسينا كل الدنيا فرسينا اظن تكي مضمون دعاكي کہ دستا دا شودا دا والا سودا نے کئی گنا کیا والا دا تو صحابہ کا وردان شیئی کنا تو بس یہ چیزی کنے نہیں بار جانا کیوں گیا تیک دا کنے کی دا دا تو دا کنے گویا خب ہی دنیا کنا دی شیئی دیا پیانا نکیل سے دلو کنے پر دا اوگل بری دیو آنا و توی انتا کی مزرات کے دا اوگل بری دیو آنا و دلو کی اور آخری کی بیار آگل کی حضور کنے لگ بحری دا دا شیئی دا کنے دا انتا کی انتا لگو جبور ہے زبا دا زبا دی حتی زبا اضافان کم زیاد پر کم زبا دی احوال پر اجر کی پر مدر کی ہمان کہا نہیں سرس دنیا مرغا سر کی غاری اگر فسر عباد و اجر دنیا نو دی منہا ان بغر پر دنیا کی بازی کی سر غاری سسی سی سی ومالو کل آخذ من نصیب نمو گلت آخرت کی سی سر دینا ناکار از دنیا دا مادا پرستی و دنیا پرستی دا آخرت انکار دا محلک دنیا بجے ما بیانات لی اللہ وجہ سوک دا پسی لگی دی پتا پسی لگی دی دی سوک دی کتا دا اخیت مکہ مرد سوک را گلی دی سوک سوی کناتی را گلی دی سوک سر را گلی دی تل تا کسی دی ہوتا کسی دی دی جد جنت دو زخنی دپڑا شپڑا ہے وہ سوک دی کنا دا آرائی دی احکام دا قرآن نزی مرائی دا کامین اتحاد دا نبی نزی مرائی دا اخیت دا حد نزی عقیدی نزی مرائی دا رب سوک نزی مرائی دا سوک شریف تیستا تا بنی عمل کے کتا سر رہتی کہ خدایا قدیم نے اگر ایسا تبین کر رہی کہ خدایا قدیم نے اگر ایسا تبین کر رہی کہ اللہ کے نئے کا شریعت کر رہے عدیب پروان کرے دا سن دے کہ ستانے اولی جو کر رہی دا دیکھو انہوں نے کہ اللہ میں جبرے اب لہم شرکاہ ولی ردی سک شریکان دی چه داغی اغا تاعب داغی اغا پیروی و داغی پا هر زندگی که دیر کم داغا کئی و دا تو شرکان دی عملهم شرکا و حیادیت دی شرکان دی من الدین و دین نظیم سے پا دین کی شریعت کی ازار دین مقارب ہے شرکان باتا تو چونی را دینی با بنا شما مجرد تفصیل کرے چه دین اسلام مقبول دین در اسمکر اسمان در کائنات او دا تو پیو تفصیل کر رہے ہوئے دین تبا کر رہے و دا تو شرکانی ندی دین مقرر کرے شرعون ہم دین مقرر کرے شریعت کا نا شریعت کا نا دین مقرر کرے من الدین و دین ما اغا لم یعظم بی اللہ کہ اللہ پہ اجازت نہ کرے دتا کم دین واغست خدیر علیہ نے دین دا قرآن پر ذریعہ دے اور نبی پر ذریعہ دے رسول دا دین دے ستامش رہے دے در سو دے رسول اللہ دے اما قانون سنے کہ جا اللہ قانون قرآن دے نتالا کہ در قید ان اللہ یو دے لیکن اللہ یو دے قرآن یو دے رسول یو دے آخرت نظری و توحید دے تو ظاہر بیا سے چلو قرآن سرا دا سنگا پتی نگی دے کہ دستا شریکان دی اور تا مقرر کن دی دا سنا دین دین اخلے لیکن شریعت اور دا غشی کم دے دا خوی قانون چلن گئی اللہ یہ تباہ ہے قابل ہے اب حسرتم انما خلقناکم عبثا ولی ما تا سو عبث نہ لیکن یہ خوی عبث کا علم ہے خدا سے رونے نہ مجھے تیرا ہوتے اور تم وہ جنت کی نہیں کرنا وہاں تک یہ رزمت ہے لگوا کہ میں نے کہا رسول میں نے تغیر اس لب نہ نو فنیا سے کم جیتا رہا ہوتے دا خدا یہ تیرا ہوتے کہ مرکی بھی اسے نہیں کرنا وزنینا مزید اللہ یہ مجھے نہیں بھیجتا کرنا دل پارا میں ہوتے کرنا دل اپنے میرا ہوتے دل اپنے ہوتے کہ مجھے سے نوش کر دیو دیدہ کی کیا خدا لگا کوئی آگا نہ کرتے رہے دل زکم دلتے کرا ہو لے دلے اب اندر تک کدی دنیا تا ہو گئے دانا تو اندر تو گندہ گئے اور گنگٹ نہیں دل اپنے گنگٹ اندر تک گندہ گئے نہیں مجھے بار آگا پاندو زندی اور پکا لگے دے رہن دیو کلاپے باندی اور ایسی گلدی اور ایسی آگا دے پسولے نہیں ہوئی اور گنگر شہ بار پاتی شہ تا رسان میں کتا شہ یور تو تا اگلے رہتا فکر ہو کتا تک کم لے گا آگلے گا تک جنت نے بحیثیت انسان کو تجربی کنا خود دوام جنت خلو کنا دوام جنت کی نظر خلو کنا دل تک یہ رائے گو تا تا سوک شرک نہیں ہوئی لے کیا گلی آلائی ادھا بنا دنیا نے آسان بہت کی مرا کم کر سکتا ہے چوکتا ہے بہت ایمان لگی رہا ہے اللہ بھی جگو ہے اللہ بلا کلمت الفتح تو چلے نوے آقا خبر دا فیصلے چھے ما کر رہا کہ یہ وقت رہا ہے کہ دل دیو محلت ہے لقدی بینا نو البتہ فیصلہ بکرشی و قدی کے ہوئے تو پہ ہو جو قابل نہیں دا حلاکت قابل نہیں چھے ختم شی ہما یہ فیصلہ دا محلت ہے اس پر ٹھیک شیئے دوا بڑی اللہ تجھے کم دے رتر آگے لہا سمع قدر اللہ عبس کا رو رکھو ہے کتی رہا اس سے اب یا انسان ہونتا کہ تو خدر قدی کون آئیم اذا رکھو ذکر اللہ جب تو رتر بولے اللہ رہا ہے کہ اللہ اللہ خی تو اللہ معرفت خی بندہ انسان انسان کامل دا نتیجہ کہ روز پر بھی تباہ کری ہوئے تب تو یہ خوضہ نہیں ہے پر ہمکے بندہ کہ رابل لگے دے کس میں نظریہ کیا غصہ ہے مادی فما بقت علیہ مسلمہ ہو رہا زمک عثمان پر نہیں جڑی لئی زمک عثمان پر جڑا نہیں کرے اور خدا شکور نہیں کہ بکر یعنی پلیت نقلہ تکا کہ دا پلیت دے انسان دشمن دے تباہ کا خدا شکر ہے زمک عثمان پر جڑا انسانیت نما کا تبار و عروض انسانیت عمراتی کے کم نہیں درجات کی شریعت کے مقرر کی اس رہے سرے فتر کی ناغوں پر قصاص کی ہی جانا جو سرے فتر کی ناغوں پر افریقی کی ناغوں پر حدود کی ناغوں گھٹی دی خب حیثیت انسان انسان لئے چیز لے دا انسانیت پر خدمت کی انتظامیت خدا کار کی کرتے اس نے لئے آدم خدمت پر کہتے انسانیت ہاں جو دیلے حدود میں کہے ہم پر اللہ سبا کی ہوئے آگتا جو دیلے کہ اللہ علماء عمرت کار کر کے تمہیں آلے کرے اما حدثم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون بلا غيره لا اذا ما من دين جديد من دين غير ذلك شو طيبه تبعشو او ذا دنيا بكم دين ذا غرا قل من حرم الله زينه الله التي وطيبات من الرزق تو اتوجي كحل البيضاء وباكيزاء وطيبه كل مكانات ومقبراتنا ولباسنا وفزا كحرم بيضاء وتوجي دي دنيا كفتار دنيا المؤمنان دي فارجيب وكافر وصر شريك دي اور آخرت کے خالص تر للمؤمنین خالص تر مؤمنین نے کہا یہ لکھ وطر کفار شریک نہیں ہوئے قرآن تک کہ وطر شریک نہیں اتا زمرا نظری اور عقیدہ خراب کرے گا ہم آجی کرے گا ستا جی کم دیر رکھا تھا اور غیرہ کا پیسہ رکھا ہے خدا کا رسول میں پہلے لگی تو ظالمان یہ کہنا وہ نے دیر کہ اللہ ہوئی چیز فرمائی کہ ان الظالمین یقینا ظالمان لهم عذاب علیم یہ مزید عذاب کرنا ہے اور طرف ظالمین تم ظالمان بھی نہیں ولی مظالمان مجھ کے دل کی رہی دل کی رہی مما کتن کل عمل کی دل پر نمبا کا پرس ہے دنیا پرس ہے پر دنیا والے کرے وہ واقعی میں یہ بچی کی نا اور یقین واقعی کی نمی کوئی بری میں حالانکہ اگر واقعی کی ان کے بری میں بچی کی کو نگا وہ جو رہی گیا وہ نہیں رہی گی دیگر دن ہے دیگر دن ہے خود دنیا اور دا دنیا اول دن آمد آتا سنچ ایمان را دا نبی تعلیم پیش کو دا پی یقین کو تو اید دی اخیرت تے پیش کو وعمل صالحات دا دیب مطابق امان مکر جسن یقین ایمان را زانی مطابق امائے کو ندیبا فی اولا دل جنت دا جنت مباغی شو کی بھئی وکم مزور کی بھئی لهم ما يشاءون دي لبها غسيك دي غواري عند رب انت نيز رب دي رب نظام ربوبية تربية قرآن تو نبي كو اغي ما يرسل او الله ذلك هو الفضل الكبير ده غلو فضل لي ذات مكانك هذا من فضل ربي الله ذلك هو الفضل الكبير ده غلو فضل لي ذلك الذي دهها نعمتنا يا الله يبشر الله عباده بندگان فالله بشارت وزیر کی ورکی ہاں اور حسین الذی اللہ تسانی امنو کی ایمان روڑی یقین ہوگو وعنی صالحات اور جدیت مطابق اعمال مقلل سائی مستعید دی میں اہم مضمون رکھنے ہوگا خودے رہے کہ عمل توفیق آئی تو دنیا ما تا صدیقہ لیلی دی چکو ہے مسلمانان پر مادہ پرستے کے دیئے حجم اوران دیلی ورے مادہ پرستی اور پاکھرہ پرستی اور اخرت انکار تو العذابون پا دی وجہ بانی دی اور نن پا مسلمان پا آغی کے داغین سب قد کر دی نن مسلمان لے در در دی یہودیت پر مادہ پرست آئے گی تو پر نہیں تھا تشہ مادہ دا تشہ دنیا پرست کی دا اے پیسہ اے کرتا ہے دنیا کے قتل کا وہ قتلی گی دا اللہ مرحبا علینا بالقرآن العظیم و جعل لنا اماما و نورا و حضا و رحم اللہ مذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جعلنا و ذکر تلاوت رؤنا اللہ لما ذوق اللہ المعران الشفاوی یہ بیجا سر سواؤ کر خدا پاس ہے بیجا بانے بند بتاؤ کسے کی کئی نے خدا سو ہے مغصر رسان ہے شریبان